Welcome to the Voice of America in Kurdish.
دنباش گودارین هجا ویده واشنطن رادیا کردی دنگ امریکا جارک دن بخیرات ناوه دکن دی برنامه یکم جوشان آمه دیرو چارشه میده سیه آدارا سالا 2016 دم جمیر ده سبه بدما واشنطنی گودارین هجا دی دسپیکی ده سرنوچه
پیوستی جهانی هی بوهاری کاری کردنی پنابرانی سوری یکیتی اروپا برگری لامده بونی دیپلوماتکانی دکد لدادگای ترکیه دا و ولاتانی دا سالدار لنتوی گرتوکان به نیازی کوون و دانسه ورد به تاخی کرنوکانی مشککانی ایران دو سلگوشگیر لدروشی برنامه امرو من چند بابت کردن آمده کردیم نه لناویان
آقای اردوغان ایرو اعتراف نب امریکا بکه نب اروپا بکه نب دولت جیران رو بکه تنها کتی قالب خواه و دنیا دیکتاتوریت که سر خود به
بله گودار این هجا بشکه جه پیوینا به بریز کاموران جک کیان ره لسر سردانا سر و کماری ترکیه رجب طیب اردوغان جو واشنطن ره و سیاست آوید درباری ولاتین روژ آوائی ده هر و ساجی
منطقه شما دولت ده هوا فاس سولاجه و اتفاس سولاجه بولکرنو کردو و سرگونیو کردو هیه
بله اف جی بشکه جه هفه وینا فرمانداری هیزا پیش مرگا مل مهدی لسر یا اپراسیونین لشکری بورزگار کرنا پارزگاه موسلی جه دست داعشه گوه لده اف دمجمیر ده بی بلاب کرن لکه لکه هن بابت دن به ویادم که خوش گو مره در باس بکن لگل سلاوی هفکاری من جانی دیلان کارمندی بشه کنترولی صلاحی پیروتی ادریاز ریگز و از لقمان احمدم نهاجی دمادنگ و باسان
دوست الگوشگیر ایدمتان خوش یکیتی اروپا برگری لامادبونی دیپلماتکانی دکاد لدادگای ترکیه دا کربدستیک لروژی چوار شماوتی یکیتی اروپا پشتیوانی خوی در بری لدیپلمات اروپاییکان که لدادگایی که ناکوکی لسری روژماوانی ترکی دا که بسی خوری تاوانبار کراون آمده بون پاشوی آمده بونیان بطالی و تور ریو للاین انکراوهی رشی کرای سر ترکیه لروژی دوشمه بیزاری در برینی که راگی آن سبارت باو قصانی لطورکو ملایتی کنده که للاین هندی لو دبلماتانی بلاو کرابونه و که لحفته رابردو ده لدادگا کردنی جان دوندار سر نو سر روژامه جمهوریت اپوزیسیون و اردمگول سروکی بیروی انکرا ده آمده بون. و تبیشی که یکیتی اروپا لبیانامه اگده که لرگای ایمیل و روانه آژانسی فرانس پریس کرابو دلیت دبلوماتانی اروپایی به بردوامی لدادگا کردنکان دا لسران سر جیهان وکو چاودیر آماده دبن و به تایبت اولاتانی کاندیدن با یکیتی اروپا.
سکرتری گشتی نتوین یک بوی بانکی موند ایرو چارشم میده لجنوی بانگوازی دا بو آلیکاریا پنابرین سوری گو کشه یوان بویا کشه یک جیهانی جبر شر نافغی لسوریه و گوت دوی گو آلیکاری جوان ره به دان داگو بجی ببن و آلیکاریا وان بکرن بده مزنترین کشه یا پنابران دس دوی سردمهانده کمبونا جنوی لپایی یا لندن هات گو دمه شبات ده لدار کت بو آلیکاریا پنابرین سوری به دان هوا 11 میلیارد دلار لگوری آجانسا پنابرین یا نتوین یک بوی و 8 میلیون و 600 هزار کسین سوری بو یه گو بونه پنابر لی سرانسری جیهانی و 6 میلیون و 600 هزار کسی دنجی دناوا سوریه ده مشختو بیوار مانه. کمبونا جنیوی هول ده گو آلیکاری بگی ده جسدی جی کسین پنابر دل لگوری جمارا 408 هزار کسین سوری.
ولات ایگرتو کانو ولات ده سال درکانی تری روش اوال و بر روایدان تقیی کردنو کانی مشک برستک کانی امدوائی ایران دا پیششیه لبریارکانی تاوی ایگرتو کان دا و داوائی لانجمانی آسایشی کردو بنواریت او کشا اول لنامه یک دهتو که واشنطن، پاریس، لندن و برلین روانه بالویزی اسپانیا رامون اوریازون کردون که لکشک دا برپرس لگل انجمنو بروارکی لروژی دوشمه دایا.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرنا نوچهان جدنگ امریکا لواشنطن.
حکومت اسرائیلی وزیر هندر ی اسرائیلی اریه درعی خستیه بین چاودیری و پرسیانه به توانا گندلیه لگوری مدیا هرمی دیرو چرشمی ده. اریه گو سروک پارتیا شاس یا اول پرسته بری نهاجی حاتب و گرتن به توانی گندلیه. درعی لسر حساب خوی تویتری افتشت پشتراست کرو گوت گو او آماده یه بو برسفدان همو پرسان. اروهاجی دیار دبه گو سیاست مدارکی بلند جه حکومت اسرائیلی ده کتیه بن لی پرسینه ده لی ناوی ویهینا نهاتیه اشکره کرن. در ای سروک پارتیا شاسی یا ارتودوکس اول پرستا اسرائیلیه بو وزیر هندر ده مها چله ده پشتی وکشاندنا وزیر بره سیلوان شالوم جبو جه پوستا وزارت جبر توانبار کرناوی به دست رجایا سیکسی. اروهاجی او ببو وزیر هندر دی سالا 1988 تا 1993 لی اوهات زندان کرن به 3 سالان دی سالا 2000 ده جبر ورگرتنا برتیلان به نیزی 155,000 دلار لگوری راگهاندنا حکومت اسرائیلی.
هر سه کسایت کماریکان مونتوا بو حلب جاردنکان سروکایتی امریکا کوکن لسر شکسینان بداش و کتایهینان به هرشکانی ام گروپا. دیونی سی شما کنال سی این این لورایتی ویسکانسن که هفته ای دهاتو حلب جاردنی برایلی انجام دادرید سه کوری جدای ساز کرد بو هر یک لملیاردیر دانالد ترامپ، سیناتور تید کروز و جان کیسک فرمان روی ولایتی ایهایو. دانالد ترامپ که حتی ایستا زورترین پشتیوانی بده سیناوا لنیم کماریکان ده لکورکی ویتی هیچ بجاره یکی دیکه من نیا دبیت بخیرایی و بتوندی داعش لسر روی زوی بسرینوا. تید کروزش که لپاش ترامپا ویتی دبیت امریکا یکم شد هیزی آسمانی بشیوکی تونتر بکار بهنید و انجا هیز کردیکان پرچک بکاد تا وکو شری داعش بکن. پاشان بریار بدرید آیه هیزی تایبت یعنی هیزی زمینی بکار بهینید. جون کیسیگیش لگل او دابو بر ریگی هاو پیمانی که و که تی دولتانی کنداو بجداری زیادتیران هبید دا اشلناو ببرید. و تیشی دبید حلمه تلشکریکان لآسمان و زویه و بکرید و پاشتاو بونی ارکک دبید هزکان بگرینه و ولات.
لی میانمار هیتن کاوای هفته سالی لی پیش پرلمان سوندخوار گو اوی دلسوز به او خزمت آگلی میانمار او یکی تیا وی بپاریزه وکو سروک جی ولات ره خوار. هیتن به ورگرتنا پوستا سروکاتی ده سلاتا 5 سالی جی ده سلاتداری لشکری میانمار بداوی کر. لگوری زانستان افگاوک گرینگ ده دیروکا ولی ده تاوی گو هزا لشکری هینا به قوت لی افگاوک دریا دیموکراتیتی ده. لگوری دستورا ولیت ورگیرا خلاتا نوپلی یا آشتی آنگ سانسو کی نکاری بو درباسی هلبجارتنا سروکاتی ببه جبرگو دستورا ولیت قبول ناکه گو کسکی جی ولیت بکسکی بیانی رزوجی به درباسی وان هلبجارتنا ببه. لیوی راگیهاند گو اویتی کوناو بیواجو یا سیاستی اوی آلیکاریا حوال زاروکتیا خواه سروک هتن کایو بکه ده کارو خباتین وی سیاسی ده.
اف دنگو باسا جی پشکا کوریو دنگ امریکا تین بلاف کرن.
که ریبرانی ولاته گرتوکان ژاپن و کوریای باشور لروژی پینشمه لواشنطن که دبنو و باز کردن لسر چون سروی هرشکانی کوریای باکور و چاورانده کرد زوری و توجکان سبارد بچین بید. سروکی ولاته گرتوکان براک اوباما، سرک وزیر ژاپن شنزو آبه و سرکومار کوریای باشور پار گوین های لپراویزی که بنوی لطکی ام هفته آسایشی نوکی لواشنطن سی قولی که دبنو. ام که بنو سی قولیه دبیت یکمین که بنو لو دمین توی گرتوکان سزای تندی بسر کوریای باکور دا سپاند.
گهدارن هیجا هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندیه دیگل مبکن. نوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
و هر سبارت به او کوبناس قولی لنیوان امریکا، ژاپن و کره باشور سبارت به کوریای باشور و هولانکانی چین هاوکارم خلفته هفینی راپورت که آمده کردوه لو باره و.
سردانا سروکه ترکیه رجب طیب اردوغان به واشنطن به مرما بجداریه لکنبونا بلندا پاراستنا ناووکی او بریاره دیگل جیگره سروکه امریکا جو بایدن کن ببه لی کار بدستن بلندن امریکا نخواستن بحثی جوی نکا فرمی دیگل سروکه امریکا باراک اوباما بکن. سروکه ترکیه رجب طیب اردوغان ده بیجد
ساین اوباما یا ده بو شکلده
نخشه هاته دانان با کنبونه دیگل بریز اوباما او او کنبون و وکو کنبونا جی بیست ده از ناچم بو جوینه که دو آلی لسرداخوازا اوباما لی بو کنبونه که بلند.
هفدم دیگل گهشتنا سروکه ترکیه بو امریکا وزارتا براوانی امریکا پنتاگون بریارا و گهستنا 607 کسان اندام مالبات سرباز امریکی جبنگه آسمانی انچرلیک و بنگه ازمیر و مغلادا جبرگف پاراستنی لی ندانزانین چی گف پاراستنی هنه. پیودار وزارت دروی امریکا پیتر کوک دی بیجت
اف بریاره جبر هند هجداریین گشتیه جبرن آرامی هرمی لی چی گرفتین رون یان دیار کرینینن ام نخوازین سربازین من نیگران بن سر سلامتی مالباتین خواه.
پنتاگون هفکاریا ترکیه و امریکا دشار دیجی داعش پشراز دکه. پیتر کوک جارکادی دی بیجت
امریکا و ترکیه یک گرتینه دشار دیجی چکدارین دولت اسلامی دا و بنگه انجرلیک رول که برچاف دبینید بو برسین گرتنا داعشه.
اف بریاره پشتی چند مجمیره جکنبونا شیردوانا پاراستنا نشتیمانی و وزیر دروی امریکا دیگل وزیر دروی ترکیه هات. دوی هفتیه دا امریکا و ترکیه جوینکا هفکاریا زورتر دیجی گفن کمالا دولتا اسلامی لواشنطن پیک اینان. وزیر دروی امریکا جان کری دی بیجت
پشتی برکسل تقینه ایل بغداد چه بو؟ هجماره که زاروکا تدا هاتن کشتن همان تشت لی ترکیه تقین لی انقره و استنبول و جهندن چه بو؟ او اول پش راز دکت چه با هک مزن لسر دست تیروستان دی ددان؟ او پش راز دکت هم همی پیگوه دوی پرسیدانه.
ترکیه هفرابو دیگل امریکا درباره گفن تیروره لی جدابری دنابرا هر دو آلیان درباره روشا سوریا و شر نافخوی بو. وزیر دروی ترکیه چاویش مولود اغلو دی بیجت
راستیه ترور چندین باجارین دی کرنا آرمانج نتنه دورا ما دیجی ترکیه یان بروکسل بلکول افریقیا و پاکستان و جهی دیجی بن ام رجدن لسر شکاندنا کومالین تروریست لدورا ما و جهان.
سروک ترکیه رجب طیب اردوغان لداخویانیه که دا گوتبو لشکر ترکیه پتر جه 5000 شروانین پککه هر جمعه هفتیت کشتین و راپورت رخراو ماف مروو و میدیا سربخو دیارده کد که هجماره که زورا قربانیان کسن سویل بون. هرچند دولات ایگرتین امریکا و ترکیه و ایکتیا اوروپا سرهلدائن پککه برای خستیه که تیروریز دناسیند لی امریکا و حوال بند نوی دخوازن سنگیا ترکیه پتر لسر شر دیجی داعشه بد و اوجه ناکو کیانه دناف برا هر دو ولات اندام ناتو. امریکا پشتوانی شروان کردن سوریه دکت که انقره دی بیجت آلیگرین پارتیا کارکرین کردستانه نه. پتر جپنجی ولاتن و بجداری لکنبونا پاراستنا ناووکیا نفنتوی لواشنطن بکن و وی لسر چندین مجاران راوستن لی بو یکم جار کنبونا کا تایبت وی لسر کومالین تیرورست و بتایبت داعشه بیتا کرن.
ایر واشنطن رادیوی دنگی امریکا
الی گذار نجاد درباره روش سیاست ترکیه و بتایبتی یاسر و کماری و رجب طیب اردوغان درباره امریکا و ولایت روز آوایی دگو حتی سردانا واشنگتنی جی گلو و چه دنیا دستی وید چه بگفتگو کردن هر روزی د سیاست هندوریا ترکیه دج عالی کرده و هفکاری من داخل شمو هفتهایی که لگل بریز کامیران جی کی کان رکر گوته داد بیجه اردوغان قط گهدانی به نرینا امریکا و ولایت روز آوایی ناکه و تنی به سری خواه سیاست خواه دمشینه.
بریز کامران جیکیکان هر کس نه باور دیگه که امریکی و جاری بساری پیشوازی از سروکی ترکی رجب طیب اردوغان دیکن تو چه دبینی؟ اگر راستا صدمه نوی ساریه چی نه؟
از بین صدمه ساریه گلک تشتون یک پوزیسیون ترکیه لسر مثلا سوریه و پیشگریه وی لگل جماعت اسلامی حتی شبه های لگل داعش به امریکا نخوشه اوه یک تو دو پروژه امریکایی لسر سوریه بشه که جوه کردن جماعت یه پیجهنه امریکایی اعترافی بوانده که طرفه که حربه حوال خود زانه اواجی اردوغان سبه نیرو ایوار رادونه دبجه او جماعت جماعت که ترورنه امریکا باید قبول ناکه پشتی وی هنک مسئله گریدانا شکنادر امبرگوی احتمال پیره به حتنا اردوغان تصادف که بگرتنا جامعه ایرانی کلتور که بو نوی زرایی باش نوی نایی بیرم نا
بله بازرگانه که نیزی که اردوغان بودی بیجنو مثلا
دست ها بودی مثلا احتماله که مزم او مثلا جی روله که تید بلیزه سی امین سبب جی احتماله که نه احترام گرتنا پارستنا ما فی مروبا لطرکی جالی که ده پرز جالی که ده کرد جالی که ده شرع نفخویی که اردوغان لبرخستی به معنی او جی سبب که امریکا
تخواز اشاره تکی بده بلی ابریس کامران امزان کم بونا اسرو کوری برین پینجی ولاتای الواشنطن لسر اولهیه نافوکیه کش کاسپی دی بیجه کو سروک اوباما وی لدمکی با اردوغان را کم بلی کم بونک نفرمیه یعنی ترک بگشتی او اردوغان وی بوینا رازی بن هرچنده حاطیه گوتن کجی گری سروکی امریکی جو بایندر وی کم بونک فرمی دیگل اردوغان بکا
احتمال البته ترکیه پی رول خود لیزه ترکیه پی خوشه که به شخور بیجن های آقای اوباما به قبول کرم شوه که رسمی و نخوازن مساج امریکا لترکیه بی بیستن اوه چیز دستی وانفی پرس و مدیا حوالی وان و بی رنگی لبنارن لرسته و مساج امریکا مساج که پیروزه و مساج که پیویسته آقای اردوغان ایرو اعتراف نب امریکا بکه نب اوروپا بکه نب دولت جیران رو بکه تنها کتی قالب خواه او دنیا دیکتاتوریه تکیب سری خود به پولیتیک آقای اردوغانی ایرو نجبو نفچه نه لهمبر اروپا نه لهمبر امریکا ایده نای خواندن
باشه امریکا جکا سوکارین و مالباتین دیپلوماتان خواستی کل ترکیه نمینن او جی ویکاری دیکا بتر دما کل ولاتکی اولهی نبن ولاتک نه آرام به ایجانها دیپلوماتین امریکی مالباتین خواه در تخن یعنی ترکیه نمین او جی بو ترکیه چندی کاریگری اویه هیا
آخر معلومات امریکا لسر رابون و روشتنا ترکیه گلکن یک جو پارتنر هری نزدیک امریکا ترکیه و سروکن پارتین ترکیه امریکا دیدین اگر پارتیا اپوزیسیون به آقای قلشدار اول اگر پارتیا کردن امریکا روشا سیاسی ترکیه باش دزانه اگر امریکا ایرو گشتی وی قناعتی که لترکیه امنیتا کسو مالباتین دیپلوماتی وی نمایه سبب خواهنه او سببانه اردوغان نخواز ببینه و نخواز اعتراف بکه احتماله که مزنجی امریکا بخواز به مساجیج بده
باشه اگر امریکا وی فشاری لسر ترکیه دابنی امکانه هندینی نکو ترکیه بتر نیزی که روسیا بنو تدزانی روسیا جی کتیه مثلا روشلاتا نابی
نیزی کونه ترکیه لگل روسیا تو شنساوی ایرو تونه در حالت ایرو دتونه حتی که مثلا سوریه لدار به و روسیا با اشکار پشگیری سوریه بکه آن رژیم اسد بکه تو احتمالا نزدیکونه ترکیه و روسیا نمایه دومین مثلا خستنا تیاره روسیه این حال نبوده و ترکیه اعتراف نکریه لجبر اوه پیم وایو و پرتر دیساد نابینا امریکا و ترکیه ده ببینه لترکیه ایرو اردوغان انسانه که رژیمه که کره نابیه سه نابیله
بریز کامران جی کان شرزای پرسین سیاسی جه پاریسی دیگل دنگی امریکا بو سپاس که کامران
فاصله
همو گذارم. ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی.
بله گذاری نجار وها در باری اپراسیون لشکری یا بو رزگار کرنا پاریزگاه مسلج دست داعشه گو دناوه هزا حکومت عراقی ده و هزا پیش مرگ حرم کردستان ده نها چالاکی تین کرن. هفکار منی حبر زنجی پیوی نکل لگل فرماندار هزا پیش مرگ مل مهدی یه ناچه مخموری کرگو ده هوربینین او آماده کارین بو اپراسیونی بین برچاف.
اتوانی پیمان بلید استا بارودوخی او برای شار لناوچه مخمور که برزد برپرسید لناوچه ها باردوخی سنگرکانی هزی پیشمرگه چونه؟
اوکی آگر در این هستا باردوخی که آراما ما اولو کشتر شرخه بوا برام هستا باردشتی لناوچه آراما ایچ شرخی دانیه برام که آرک پروخکانی ها بایمانن ببردوامی او ناوچانه دکنه آمانس که داشتی گیر
فروککانی هاو پیمانان چکاریگری کن هیا بتعبتی لون آوچانی که استبلین نزیک ل مصلو چکاریگری کن هیا بسر مالگا کن داعش.
بله بتأکید چکاریگری خوی هیا نبوده وی طرفی او پیمانان داعش دبینیتن او سرانه که داعش بی خرد بنوا که دان بینیتن باشن دیانت داشتن یعنی با اوها عشوایی دی نداشتن.
یشک لو اگرانی قبلی بورزگار کن وی شاری مصل کخسی زول سرک یشی ل دروازه کن. بگرد نویش از اکید نوی مصل مخموره. چه آمده کاریه که ایلو رو؟
بله بتاکید یک دروازه رایی که کن مخموره ویده بیدن. ایتا سپای عراق چوه با آزاد کردنی. یکی وزوری خوش دوه با آزاد کردنی. بس خری کردنی. اوان خری چی ایشی کارکنی خواهن.
هسته کهید ببیه بجداری هیزی پیشمرگا بتوانن سرکوتنی کی باش لمصلا بدی بینن؟
بله، ولی دیوی اوبسیاره آن نوام کردند. آن خوان پوچ خوان دادند سندا. دیوی اوبسیاره نوام کن. آیا دستوارن یا نتوارن؟ آوا اوبسیاره دیوی نوام.
بله، کاک عقید خود زنی بر دوام پرسورایشه لبینی سپای عراقی و هزی پیشمرگی. لاتشان روزی را بردو وزیری برگری عراقی هاتو تا ناوچه مخمور. آیا بلین سکرای ول سروی کبلین بچداری هزی پیشمرگا یا خود کمکو پیداییست؟ یکانی او شرط صورا که بلین آماده کاری تاوی با کنابید؟
بخواه راستی دی ایما تا ایسا بریز بغیارهنیه که ایما بزرگی نو شرط نگل سپای عراق. سپای عراق خوان او شرط دخن تا ایسا ما هی بریز شوید بزرگ نوینا و تا او رعزیش ایما هیز بغیارهنیه که ملونه هده که بزرگی.
کابو تاوکو لفرمانده هیزی پیشمرگاوه لحرم کردوسان بغیار ندرید کوا هیزی پیشمرگا ل از اکنون نوی مسل بجداری بکد هیچ هزه که پیشمگه نجولد؟
بله با تأکید هیچ هزه که پیشمگه نجولد تاکو لسلو خومانو ها که لسل سلدهتی ایم و در نسل نتوانیم ایم هیچ پیشمگه گذاری ندید اون بزرگ نبوینه او شبه لماو را بودی که او خواهند که دیتن سپای عرق دیتن و تا او لعظه شد خواهند دخنو ایم و بزرگ نیمه دیتن
ببروی تو هوکر چیه؟ چکه سرطا قصه زول سر و کراکوه هزی پیشمگه چکه لو هزه سرچانی لغرفه عملیاتی گرتنوی مصل بجداره لگل بلین پسپورانی امریکی لو بنک سربازیه. ببروی تو با چی یعنی گران کاری بسرهاتو ببروی تو؟
خوان پلانکه یندانه و خوشم پلانکه زیبه زیده خن. اما اوی سر اموی هاو کاری من کردینا بسی توانه خو من زنیاری من پیداوت احسان کاری من با خوزن اوان دلی خوان زوادی و سوالا نبزنه و بزار هاو کارکه چه اما هاو کارکه اینا بند اما وقو زنگی بس اوام سر بیده خن.
سنگرکانی هزی پیشبرگه چونه؟ بلین برمونه ایو لمخمور خود زنی تارا دیگ نزیکن لداعش هوا. جمو جولی اوان چونه؟ زنیاری چیه لسر هزکانی داعش لو دورو بره ایوه؟
با تأکید داعش شرد کاتن همو سنگرکانیان آماد سنگرکانی خواهنن و فرش دکن مست پیز مردش لآماد باشه چی تاو دا لبو هر اگرک لبو هر هرسی چی داعش لآماد باشه دایی
پی داویستیکانی هزی پیش برگه لچه استیکه ایا لچاو رابردو جیوازی هیا؟
با تأکید پیدایی تکن من باشه که دستش شرده ما توانید من فلپلیش باشه با تایبتی لداعش بگرین و که مجموعه سیاره گوله نبر هموی مجموعه چک من داعش و زیتیا هندش دا یارمتی من بو هاتو او با تایبتی لولاتا هاو پیمانه هم که بو بتوانیم برگری لخو مامتی
پرسیارم لسر اوه ببروی تو هزکانی داعش لچاو رابردو او توانو توانایان ماوکا بتوان هرشی برفراوان کن بتوان برگری باش بکن لو نوچانی رشد دستیانایا
هرش زحمت ها بتوانن بطن نبروی فروقی ها بمانن لسر او نوچانی داعش او مخیصرا و بلان بو اوی چون شر بکن توانی شر کدیدن ماوکا
برس عقید ملا مهدی وقت برپرسه که هزی پیشمگه لمحوری مخمور زوز پاس با کاتو اموت ویجا
جه واشنطن اونگه خود دن برنامه کردی دنگی امریکا
لروشی سشمه هرسی کاندیدی کوماریکان که لکو برنویگ دلیل سی این و رکرابو کوک بون لسر شکستانی ریخراوی داعش هاوکرم هیر کریم ام راپورتای آمده کردو.
هر سی کسایت یک کماریکی ماونتو بو حلب جاردنکانی سروکاتی امریکا کوکل نسر شکست هنان با داعش و کتایی هنان با هرشکانی ام گروپا. دونه سی شمه کنالی سی این این لولایتی ویسکانسن که هفته ده هاتو هلبجاردنی برایی لی انزم دادرید سی کوری جدای ساس کرد بو هر یک لملیاردیر دونالد ترامپ و سیناتور تید کروز و جان کیسک فرمان روای ولایتی اوهایو. دونالد ترامپ که حتی استا زورترین پشتیوانی با دسته ناوال ناو کماریکان ده لکورکی گوتی گوتی اما جوری گرفتشی مزین من هیا و هیچ بجاره چی دی کمان نیا دبید بخیرائی و بتوندی داعش لسر روی زوی بسری نوا. تید کروسیش که لپاش ترامپا گوتی I want this race to stay focused on policy and issues and solutions. من دەمەوێت ئەم پێشەبرچیە سەنجی بخاتە سەر ڕێباز و کێشەکان و سەبارەت بە بەکارهێنانی هێز دەبێت ئەمریکا یەکەم شت هێزی ئاسمانی بە شێوەیەکی توند بەکاربهێنێت و ئینجا هێزە کوردیەکان پرچەک بکات تا وەکو شەڕی داعش بکەن. پاشان بڕیار بدرێت ئایا هێزی تایبەت یا هێزی زەمینی بەکاربهێنرێت. سیناتۆر تێد کروز ڕخنەشی لە سەرۆک ئۆباما گرت کە دەڵێت هێزی ئەمریکی بۆ دەرەوەی وڵات ڕەوانە ناکات. جان کیسیک لەگەڵ ئەوەدا بوو بە ڕێگای هاوپەیمانیەکەوە کە تیایدا وڵاتانی کەندا و بەشداری زیاتریان هەبێت داعش ناو ببرێت. گوتیشی دەبێت هەڵمەتە لەشکریەکە لە ئاسمان و زەویەوە بکرێت و پاش تەواوبوونی ئەرکەکە دەبێت هێزەکان بگەڕێنەوە وڵات. سەبارەت بە مەترسیەکان لە ڕوودانی کاری توریستی لە ئەمریکا، ترامپ جارێکی دیکە داوای کرد بە شێوەیەکی کاتی ڕێگا نەدرێت مسلمانان بێن بۆ ئەمریکا. گوتی کێشەکە ئیسلامی ڕادیکاڵە کە لە داعش و گروپی دیکە خۆیان دەنوێنن. باسی لەوەش کرد کە بە هەزاران سووری هاتوونەتە ئەمریکا بەبێ ئەوەی دەزگا بەرپرسەکان هیچ شتێک لەبارەی ڕابردوویانەوە بزانن. بەڵام گوتیشی متمانە بە زۆرێک لە مسلمانان دەکات و تەنیا کەمیان جێی بڕوانین. جان کیسک ئەویش تێڕوانینی خۆی لەبارەی مسلمان و شەڕی گروپە تروریستەکان ڕاگەیاند. لە کۆڕەکەیدا ڕەخنەی لە پێشنیارێکی پێشووی تێد کروز گرت کە گوتبووی بۆ ڕیشە چێشکردنی تیرۆر دەبێت پۆلیس بەگەڕەک و ئەو شوێنانە بگەڕێت کە مسلمانی لێیە. گوتی خەڵک لە هەموو دنیا دەزانن کە دەبێت ئەم هەڕەشەیە نەمێنێت و لەناو ببرێت، بۆیە دەبێت وەکو جیان پێکەوە کار بکەین. تەقینەوەکەی ئەم دواییەی پاکستانیشی بە نمونە هێنایەوە ئەوەی تیایدا بە دەیان ژن و مناڵ جانیان لەدەستدا. بەلایەکی دیکەوە هەڵمەتی هەڵبژاردن بۆ بەدەستهێنانی دەلەگەتی زیاتر واتە نوێنەری زیاتر بەرەو پارێوراوەتی کۆماریەکان بۆ سەرۆکایەتی ئەمریکا خۆی لە ویلایەتی ویسکانسن دەگرێتەوە کە شوێنی پۆلڕایانی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی کۆنگریسی ئەمریکایە. بانگەوازی دۆنالد ترامپی کاندیدی کۆماری کە لە پێشەوەی نارەکانێتی بۆ دەنگدەرانی چینی کرێکاران بەدیکردنی ئاسانە لە شارۆچکەی پیشەسازی جانسڤیل کەوە هەروەهاش شاری پۆلڕایانە. لە نێو هەزاران کەسی کە لە ڕیز وەستا بوون بە ئومێدی بینینی دۆنالد ترامپ لە کۆنفرانسێک لە جانسڤیل، ژمێریار ویلیام کۆلێت بڕیاری دوا ساتی ئەوە بوو.
As of this morning, I'll be voting for Trump.
دەڵێت تا ئەم ساتە لەسەر ئەو باوەڕم کە دەنگ بە دۆنالد ترامپ بدەم. یەک لە مەزنترین هۆکارەکانی ئەمەش تێڕوانینەکانی ترامپ لەسەر سنووردانانێک بۆ ڕێککەوتنە بازرگانیە بیانیەکان.
Look at the NAFTA program that was voted in through politicians.
ویلیام گوتی دەڵێت بڕوانە بەرنامەی نافتە کە لەلایەن سیاسەتمەدارانەوە دەنگی بۆ درا کە وا باش دەیانزانی ئیشوکارەکان بۆ ئەو دیوی سنوورەکان دەڕۆن. کۆتایی وتەکانی ویلیام. ئەمە نیگرانیشی سەرەکیە بۆ زۆر کەس لە شارۆچکەی جانسڤیل کە شارێکی مەزنە بۆ کۆمپانیای جەنرال مۆتۆرس کە وا نزیکەی 10 ساڵە ڕاگیراوە. جا داخستنی کۆمپانیەکە لەوێ بە هەزاران کەسی لە ناوچەکە بێبەش کردووە لە کارێکی کە موچەی باش بوو. هەروەها بووە مایەی گۆڕینی شێوەی ژیانی زۆر کەس لەو شارۆچکەی کرێکاراندا کە وەڕەنگدانەوەی لەسەر بەشێکی مەزنی دەنگدەرانی کۆماری دەبێت. جان شارپلس، پرۆفیسۆر لە زانکۆی ویسکانسن مەدیسن، هەروەهاش کاندیدی پێشووی کۆماری بوو بۆ کۆنگرێس کە بە ئاستەم هەڵبژاردنەکەی لە ساڵی 2000 دۆڕاند، دەڵێت ڕێبەرایەتی پارتی کۆماری لە ژمارەیەک هەڵبژاردندا هەڵەی کردووە بەرامبەر بە دەنگدەرانی چینی کرێکاران. دەڵێت زۆر لە دەنگدەران سەردەمانێک دیموکرات بوون، باوکانیان لە پیشەسازی ئەمریکادا کاریان کردبوو و خانوبەرەی باشیان هەبوو لە دەرەوەی شارەکە و پارەیەکی باشیان وەردەگرت لە ساڵانی 50کان و 60کاندا ئێستا کە ئاور لە ڕابردوو دەدەنەوە دەپرسن ئەوە چی بەسەر هات.
I think they're a hurting group and they're an angry group. They feel that they were rejected by the Democrats.
جان دەڵێتمن پێم وایە ئەوانە کۆمەڵەکی ئازاربەخشن و کۆمەڵەکی تووڕەن و هەروەها وا هەست دەکەن لەلایەن دیموکراتەکانەوە ڕەتکراونەتەوە و پاشان وا هەستیان کردووە کە لەلایەن کۆماریەکانیشەوە ڕەتکراونەتەوە. جا دۆنالد ترامپ سوودی لەو تووڕەیە وەرگرتووە. کۆتایی وتەکانی جان شارپلس. لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک لە خەڵک لە ویلایەتەکە حەزب پۆڕایانی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا دەکەن و دەڵێن ئەگەر بە هەر شێوەیەک بێت ببتە کاندیدی کۆماریەکان ئەوا دەبتە نەیارێکی جددی بۆ هیلری کلینتنی کاندیدی دیموکرات. بەڵام پۆڕایان گوتوویەتی بەلایەوە گرنگ نییە و نایەوێت ببێتە کاندید و لەو باوەڕەدایە کە پالێوراوی کۆماری پێویستە کەسێک بێت کە ئێستا لە پێشەبرچێدایە، پێشەبرچەیە کە دۆنالد ترامپ خەریکە و دەستی دەهێنێت.
ئەموو تارەی پێشکەش دەکرێت بیر و باوەڕی حکوومەتی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکایە.
پەروەردە و فێرکاری ژیانی کوڕان و کچان باش دەکات و هەروەها گەشەیان پێدەکات، بەڵام زۆرجار کچان ڕێگری لە دەرفەتی فێرکارییان لێ دەکرێت و هەروەها لە زۆر وڵاتدا کچان هێشتا دووچاری هەندێ مامەڵا دەبنەوە کە زیانیان پێدەگەینێت. لە سەرانسەری جیهاندا لەمڕۆدا نزیکەی 60 میلیۆن
بەڕێزان سڵاوتان لێبێ. من شاهد عەلەوی دیسان لە خزمەتتانان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەم هەفتە دەپەرژینە سەر پرسی ئەگەری شەڕی دەسەڵات لە ناوخۆی دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا، ئایا دەتوانین باسی ئەوە بکەین کە لەلایەکەوە خامنەی ڕێبەری ئێران و سپای پاسداران ئەوانەی کە بە با بڵێن لایەنە حکومیەکان دەناسرێن لەگەڵ ئەو لایەنانی ترانا کە بە جۆرێک با بڵێن هەڵبژاردەین وەک سەر و کۆمار و تەنانەت ئەوانش کە لەوان نزیکن وەک هاشمی ڕەفسنجانی ئێستا لە شەی دەسەڵدان بەیەکەوە، ئایا بێ کۆ ناخۆشییان هەیە، ئایا دەرگیرن؟ بۆچی ئەم پرسە دەتە ئاراوە؟ بەهۆی ئەوە کە ئێمە ئازانین بۆ وێنە دوێ کە ڕەفسنجانی توییتێکی بڵاو کردوتەوە کاڵێ ئیستا دنیا دنیای و توێژە نەشەڵ و شەرخوازی و موشەکوشتیوە و خامنەی ئیمڕۆ لە چاوپێکەوتنێکە وتوویەتی کە ئەوانەی کە دەڵێن ئیمڕۆ ڕۆژی موشەک نییە و دنیای وتوێژ و چاوپێکەوتنە، ئەگەر لە ڕووی نەزانینەوە بڵێن کە ئەوە نەزانن کێشە نییە، بەڵام ئەگەر لە ڕووی زانینەوە بڵێن ئەوانە خائێنن کە دیار ئەوە تامێکی زۆر گەورەیە. هەروەها لە بینی نەورۆزی دایما زانین کە بە جۆری ڕۆحانی و تێماشێ بەرجامێکی دووەم بکەین، وەک بڵێین چاکسازیکی دووهەم کە لە ناوخۆی وڵاتدا و خامنەی وتی ئەوانەی کە چای چاکسازی دووەمەکەن و قسەی وتوۆژەکە ئەمریکا ئەکەن ئەوانە خەسارەت بە مەملەکەت وارە دەکەن و با بڵێن لەیان حاڵی نییە کڵاوکەن لەسەر خۆیان. ئەو جۆرە لەحنە تونەی خامنەی لەلایەکەوە و ئەو وەڵامانە کە ڕەفسنجانی ڕۆحانی دەنەوە، ئایا نیشانەی شەڕێکی ناوخۆیە؟ ئەمڕۆ لە ڕوانگە میوانداری دکتر خالیدی خەیاتی یەکەین، مامۆستای زانکۆی شیاپینگ لە سوئد و هەروەها دکتر مەسعودی ڕۆستەمی لێکۆڵەری سیاسی لە ئەڵمان. دکتر خالید، دکتر مەسعود بەخێر بێن. دکتر خالید، ناو زانکۆکەم بە تەواوی دروست بووتم لینک شۆپینگ. بەڵێ،
لینک شۆپینگ.
داوای لێ بردنەکەم لەسەر ئێستا لەگەڵ دکتر خالید دەست پێ بکەین. دکتر خالید، ئەو وتانەی خامنەی ئەمڕۆ لە جواوی ڕەفسنجانیە کە ئەگەڕاوە بۆ ئەوە کە گوایە ئەو ئازمایشی موشەکیانە ڕەفسنجانی دژێتی و خامنەی ئەڵێوانە کە دژی ئەم جۆرە تاقیکردنەوە موشەکیانن ئەوە خائێنن، بەڕای ئێوە نیشانەی شەڕێکی دەسەڵاتی قوڵ لە ناوخۆی ڕژیمدا، لە ناوخۆی ڕژیمی سیاسی ئێراندایە؟
سلاو بۆ تۆ کاک شاهید، سلاو بۆ جۆگرەکانت، هەروە سلاو بۆ دکتۆر ڕۆستەمی کە پێکەوە میوانی جەناب سەرین. بەڕاستی لەوانەیە هێندێک کەس کە زۆر دژبەری کۆماری ئیسلامی بن ئەو شێوازە ململانێ کە لە نێوان پێکاتەکانی جۆربەجۆری دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا دێتە ئاراو بە شەڕێکی زێرینگەری یا وەک نمایشی بزانن، بەڵام بە بۆچوونی من وانییە، بە بۆچوونی من ئەوەی ئەو ڕۆدەی بینین ئەو لێدوانە جیاوازانە گوزارە لە ڕاستیدا لە شێوازێکی زۆر قوڵ لە قەیرانی حاکمیت دەکا لە ئاستی کۆماری ئیسلامی ئێراندا، قەیرانێک کە ئەمن دەتوانم بڵێم لە یەکەم ساتەکانی هەڵبژارنی دەوری ئەوڵی ئەحمەدی نیژاددا دەستی پێکرد ولا سردمی بزوتنوی سوز داو کاتانی که کروبی و موسویش خواین کندید کربو گویش تا عاستی هر لوتکهی خوی که دواتر تند آجوکان برگای بکرهنانی خشونتی که لراده بده توانین بو ماویگ بسر او قیرانت ازال بنو و او میجوی کماری اسلامی ایرانن گیند او حالتی او روه و هر واده توانم بلم او حلبجارنی دوائی که بو حلبجارنی مجلس یعنی ای کماری اسلامی ایران کرا با بوچونی من اوس جور سازانک بولنی وان تندر وکان و اصلاح طلبکان دا که پیک و شوازگ لاستقرار سیاسی و مسوگری با اولاد بگرن نوا بلام سرکوتو نبون لبروی دو پیکاته پیک و حل ناکن لانی تندر و امتیازی چی کم دا با لانکی دیکا و لحالک دا لانکی دیکا لانگری اوی که هنده گورانکاری لعاستی مؤسسات و دزگاه کانی حکومتی و بگره لشوازی برای و بری سیاسی و اقتصادی ولاد دا بیتا و آرا و که وجنات آرا من پیموای اوی که او رو جو من لیدگریه نشانه چی هر برسا و لدریج بونه و قول بونه وی او قیران حاکمیته که زیادر لده سال بردوامه.
زور سپاس. دکتر مسعود یکی لبیسانی برنامه که نور الدین صوفی زاده لپیام دلید که سپای پستانی ایران استال ایران در لعنی هر به هیزه لبواری عبوری و سیاسی و هیزه و به توای جنگ که این در سال لقرق سپا دن اگه هر که شکت تواویتی رژیم خاتمه ترسی یا شر زرگری پاوان خوازن و بناو گوران خوازن رژیم بخات خطر به طبیعت اگر مردنی خامنه‌ای به تهوی مملانه و علوزی به مبستی به دستو گردنی کرسی که لین هر دوگ لینی نوبرا و من پیم وای سپاد دست بسر همون دو سالات داده گریتو کتا دکاتو حکومتی نظامی را ده گینه و دیدی پیم خوش بزنم رای میوانه که ایولو بواره و چیه فرمو کاک مسعود.
سپاس میش سلام و خدمت جناب تانو بینران و روها میوانی برای دی برنامه. برای من حکومی گشتگیر و کلی لسر جمهوری اسلامی ایران لسر در صلاتی کماری اسلامی بشیوه کلی لسر کماری اسلامی قصد کن نتوانی در خری همون راستی اکان بی لواقع هر دو بغلی کماری اسلامی به هر دو کانا و لسر هندیشت پیک و ریکن انا لسر هندیشت همانا هاودنگن یکی لوانه که زور لسری هاودنگن پرستنی نظامی کماری اسلامی ایرانه. بلا ما بیا وشتر که لبرچاوی بگریم وی که بگو من ام دو جناحا هر واقع که دکتر فرموی پیکا و ناکو کیگلی کن هیا ناکو کیگلی که خولیشان هیا. ام ناکو کیگلی در گره تو بود چه استک اما اصلی بابتا که یکا پرسیاری میوانه کهشتن لو حوزه جگه در گریه توا. براد رفورم خوازگان لسر چند شد هاتونه تسر در صلات که چون در صلاتی بسلح تنگی خلکیان در پیشته اوشتانه که رفورم خوازگان ایانوی بس کردنی فضای اقتصادی و سیاسی تا راده ایک سیاسی زورتر بس کردنی فضای اقتصادی بشیوه که هنده بسلح گشه آبوری لولاتا روب داد بو امکارش نیازیان های بوی که لدروی ولات لگل دروی ولات ریک کون اما دقیقا اوشانه که رفون قوازکانو سپای بسلاح بالی تنداجو پیکوا کشیان هی لسر ام بابتا چون هر جور باز کردنی فضای عبوری و تراده یکیش فضای سیاسی لناو خوی ایرانا عبیت خوی اوی که بالی تنداجو به توابی زوربه اشتکان یعنی بیجین به توابی زوربه اشتکان به دست بده زوربه او امتیازانی که حیاتی لدستی بده باید اولین که هر کسی که بس لپیوندی داره چی و بس لبس کردنی فضای دروده تهراوه بالی تنداجو وکنش و ریاکشن و اصلاح وکنشی که تندی لبرابری ام بابته هیا بونمونه سپای پس دارن ام را زوربه ناونده عبوری کانی لدسته و هر جور بس کدنی فضای عبوری للاین رفون قوازکان و به توی من لدسته لکاتک در رفون قوازکان نیازیان هیه بایی که امکارب کن چون من قولیان داو با خلکا که امکارب کن و اگر امکارش نتوانم کن لراستی دا پیگهی عبوری خویان پیگهی سیاسی خویان لدسته دن در نتیجه رفون قوازکان بشون دو شدن که لبرابر تون در جلو پنج به همه شوال به دوی دوشتن رفون خوازدن به دوی اون که فضای دروی ایران یا یعنی سیاستی درستی خویان انسجام پیبنن فضایی که بعض لبواری عبوری او درست کن تباو شوا دنگی خلق بعضا با هەڵبژاردن گەلی دوایی لە پشتی خۆیان مسۆگەر بکەن لەو لاشەوە دەقیقەن تونداژوەکان ئەمو سەخەنەسەر هەر هەمان شت یعنی ئەوەی کە دەنگی خەڵک لە ڕێفرەندۆم لە ڕێفۆم خوازەکان بسێننەوە بۆ یی کە بێژن ڕێفۆم خوازەکان نەیانتوانیوە کاری بکەن بۆ یی کە بێژن و بە شێوەیەک خەڵک نائومێد بکەن لەوەی کە ڕێفۆم خوازەکان بتوانن کاری بکەن بەم شێوە هەم لە بازکردنی فەزایی سیاسی و اقتصادی بەرگیری بکەن و هەم بە ماشەوە ڕێفۆم خوازەکان لە عەرسەی قودرەت خارج بکەن
زۆر سپاس دکتۆر خالید کەواتە ئێوە شەرە بە شەرەکی ڕاستەقینە زانوە بە جۆرێک با بڵێین جیاوازی بەرژەوەندی و منافع و ڕوانینی ئەوان بۆ سیاسەت لە ئێراندا ئەوە شتەکە بۆ ئایندەی ئەو ئایندەی ئێران کە ئەوان چاوەڕوانیەکەن جیاوازی ئەوم جیاوازیە باعسی ئەم شەڕە بێ بدان وایە کە دەرەنجامی شەڕەکە چیە بێ ئایا لایەنی خامنەی و سپای پاسداران دەتوانن بە یەکجاری لایەنی ئەولا سەرکوت بکەن و دەورەی و دەورەی ئەحمەدینژاد وەرپێک بێننەوە یا ڕەفسنجانی و ڕۆحانی لایەکی ترەوە ئەتوانن بە جۆرێک خامنەی بخەنە پەراوێزەوە و کایەکە بەنفی خۆیان هەڵگەڕێننەوە
دەزانی ئەمن بەڕاستی لێرە دەگەڵ بۆ چوونەکانی کاک دکتۆر ڕۆستەمی بە تەواوی موافقم یانی هەردوو لا لەسەر ئەوە کۆکن کە بنەما و چوارچێوەکان یانی مەوجودیەتی نظامی جمهوری اسلامی پارێزن من حتی پێم وایە ئیسلاح تەلەبەکان زۆر زیاتر لە تۆڕەوەکانیش ئەو شتیان هەیە یعنی ئەو خواستیان هەیە کە ئەو نیزامە بپارێزن بەڵام ئەوە دوو مۆدێلی فکریە دوو مۆدێلی فکری بۆ بەڕێوەبەرایەتی دەستەڵات و دام و دەستگاکانی دەوڵەتی خودی ئەو دوو مۆدێل لاگە لە ڕوانگەی زانستی سیاسی و تەمەشایکەی خودی دوو بۆچوونەکە لەگەڵ یەکتر ناگونجێ ناکۆکن یەکیان وەک دکتۆر باسی کرد ئەوەیە کە کرانەوەی فەزایەکی سیاسی دەبێت فەزای کرانەوەی فەزای سیاسی لە ڕاستیدا سەرمایە گوزاری ئابووری بە دوی خۆی دادێنێ خودی ئەو کرانەوەی سەرمایە گوزاری ئابووری مانای ئەوە دێ ئەو کەسانەی کە جومگەکانی ئیقتصادیان بدەستەوەیە دەبێت لە بەرامبەر دەستەڵاتدا وڵام دەرەوە بن و حیساب بدەنەوە ئەوەش دەگەڵ شێوازی بەڕێوەبەری دەستەڵات یا ئەوەی کە سەدی شێ سەدی هەفتای ئەورۆ جومگەیە ئابوورەکانی ئێران بە دەستی سوپای پاسداران بە شێوازێکی ئۆلیگارشی تەواو بەڕێوە دەچێت ناکۆکە لە لایەکی دیکەشەوە ئەگەر بێت و ئەوڕۆکە پاوەخوازەکان باسی ئیقتصادی مقاومەتی دەکەن ئەکوکو سەردەمی سەرەتای دەستەڵاتی ئەحمەد نیژاد بە سیستمی یارانە و ئەوانە بێڕێگای یارمەتی ماڵیدانی خەڵک نیشان بدەن ئاو هەر ئێمەن کە چارەسەری کێشەی بژێوی خەڵک و ئابووری خەڵکوان بەدەستەوەیە ئەوڕۆ ئەو توانایەشیان نێ لە بەرەوەی ئیقتصادی ئێراندا فشارێکی یەکجار زۆر یعنی بە مۆدێلێکی بیسمارکی ئەوەی پێدەڵێن دێنە نێو مەیدان و یارمەتی دەبن بۆیە بە بۆچوونی من ئێستا ئەگەر چاو لە هەموو فاکتۆرەکانی ئێستایی چ فاکتۆری سیاسی کۆمەڵایەتی کولتوری و نیزامی بکەین ئێران لەسەر لێواری سەرهەڵدانی جەماوەریە یانی زەمینەکانی سەرهەڵدانی جەماوەری هەرچەن ئەمە بە شێوازی پەراکەندە لێرە و لەوێ دەیبینین بەڵام زەمینەی سەرهەڵدانی جەماوەری لە شارەکاندا دیارە بەڵام ئەو سەرهەڵدانە بۆچی نایەتە ئارا و ناخۆڵقێ لەبەر چەند هۆکاری هەیە یەکەوەی کە بەڕێوەبەرایەتێکی ئەوەی کە لە ڕاستیدا ئەنرژی ئەو سەرهەڵدانە بەرەو ئاراستەیەکی هاوبەش و ئامانج و هەدفێکی هاوبەش دابەرێ ئەو شتە ئەوڕۆ مەوجود نییە ئۆپۆزیسیۆنێکی دەرەوەی ئێران هەیە کە ئێستاش کە مەسەلەن لە خەونەکانی عەزەمەت و گەورەی ئێراندایە باسی هەخامنشی و کورش و خەشایارشا دەکا یعنی لە ڕاستیدا لە مۆدێلێک لە کەربەلایی بوون بەرەو کورش بوون بگەڕێتەوە ئەوەش وەڵام دەرەوەی پێداویستە هەمەڕەنگەکانی ئەوڕۆی خەڵکی ئێران نییە و هەروە خودی دەنێو خودی نێوخۆشدا ئێمە ئەو هێز و توانەیە ئەو بەڕێوەبەرایەتیمان نییە کە بڵێین لەبەرەوەی ئیسلاح تەلەبەکان بەڕاستی نانەوێ مەسەلە بگاتە ئەو کاتە کە شیرا یعنی بگاتە و ئاستەکە شێرازە و چوارچێوەی سیستمی دەستەڵات لێکەڵوەشێ بۆیە نەبوونی ئەو ئۆپۆزیسیۆنە دیسان دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە خەڵک بەرەو ناهومێدی بێ هیوایی بڕۆن و زۆربەی تاکەکانی کۆمەلگا بەڵکو هیوا لەوەدا بێنەوە کە ڕێگایەک بکرێتەوە دەرەتانێک بکرێتەوە کە وڵات بەجێ بێڵن شانسی خۆیان لە وڵاتێکی دیکە وکو تاک تاقیکەنەوە بەڵام من پێم وایە فاکتۆرەکانی سەرهەڵدانی جەماوەری لە شارە گەورەکانی ئێراندا لە ئارادایە بەڵام بەهۆی نەبوونی ئەو ڕاستیدا فاکتۆری بەڕێوەبەری ئەو شتە لە حاڵی حازردا ناتە ئاراوە و لە لایەکی دیکەش ئیمکانی بەکارهێنانی خشونەتێکی لە ڕادەبەدەر هەیە هەرچەن ئەمن دەتوانم بڵێم
خودی دستلات بۆ سەرکوت کردن ئەو ئامادەگی روحی و ڕەوانی نێوەکو سەرەتای ساڵەکانی شۆڕشی ئێراندا شێستەکان و ئەوانەدا کە خەڵکی قەڵاچۆ دەکرد، قەتڵی عامی دەکرد، کوردی دەکوشت، هەموو خەڵک بۆی فەرقی نەدەکرد، ئێستا لە حاڵەتە ڕوحیەدا نییە کە بتوانیە ئەو سەرکوتە بەڕێوەبەریە. بۆ نمونە نە تەنها لە فەزا مەجازیەکاندا ئەمە دەبینین کە خەڵک خەریکن بە تندی بەدژی شێوازە جۆربەجۆرەکانی دەستەڵات، ئەرزشەکانی دەستەڵات لە هەموو شت، ئەرزشە مەعنەویەکانی کۆماری ئیسلامی قسە دەکەن، بەڵکو لە نێو نوختە جۆربەجۆرەکانی وکو دانیشگا و ئانەدا لە کۆر و کۆمەڵ و کۆبوونەوەی گەورەشدا تەنانەت ئەو قسانە دەکردریە. ئەوڕۆ لە ئێراندا هێندە کەمپینی مەعیشەتی و شتیواو ڕێککەوتەوە کە خەڵکێکی زۆر خەریکە لە دەوری خۆی کۆ دەکاتەوە. ئەوانە دەبینین، بەڵام دیسانیش من دەڵێم بەهۆی نەبوونی مەسلی ڕێوبەرایەتی، بەهۆی نەبوونی پێکاتە و ساختارێک کە بتوانێت ئەو بەرەو ئاقار و ئامانجێک بەرێە، دیسان احتیمالی ئەوە دەدەم کە ناهومێدی و بێهێوایی باڵ بەسەر کۆمەڵگادا بکشێن.
زۆر سپاس کاک دکتۆر مەسعود. با و پرسیارە ئاوا بن مەلای جەنابت، سەرداری سپاس سەرتیب ئەمیر عەلی حاجی زادە با بڵێن بەرپرسی باڵای نیروی هەوایی سپای پاسداران دەڵێت کە کێشەی ئێمە ئێستا خارج دەرەکی نییە. کێشەی ئێمە و نیگەرانی ئێمە لە ناو وڵاتدایە، ئەوانەی کە بەرەنگاری هەوڵەکانی ئێمە دەبن بۆ بە قوتکردنی هێزەکانمان، و ئەوانە ئەو کەسانن کە تاثیریان هەیە لەسەر بەرپرسانی حکوومەتی، و دەڵێ ئاغازادە و نازانم بەرادەرزادە و خاهەرزادە، ئەو منداڵانەی ئەو کەسانی کە بە جۆرێک بەرەنگاری تەسیمەکانی حکوومەت دەبن و دەتوانن هەوڵەکانی ئێمە بۆ پاراستنی خۆمان بخەنە بەترسیەوە. من دووبارە ئەو پرسیارە ئاواڵێمەوە، بەڕبەرای ئێوە چەند ئەگەریەوە هەیە کە سپای پاسداران ڕاستەوخۆ دژی ئەو دەوڵەتی ڕۆحانی و ڕەفسنجانی، و ئەوانەی کە بەڕای ئەوان دژی ئەوانن بوەستێت و جۆرێک بە یەکلایەنە گشتی حکوومەت بگە دژە دەسەڵاتی خۆی کنترۆڵی خۆی؟
من پێم وانییە کە بابەت بێت بۆ شوێنە، چۆن بە شێوەیە کەواکە کاکدستریش بمی جمهوری ئیسلامی لەسەرەتاوە هەر لە سەرەتای هاتن سەرکارەوە کارێکی لە نەزەری بەسلاح پاراستنی سیستەمی خۆی کارێکی بە شێوەیەک لە دیدگای خۆیانەوە عقڵانیان کە ئەمەڵێکی تروریستیەوە لێ بۆ پاراستنی نزامەکەیان کارێکی بەسلاح ئەوتۆ بوو کە کرد، یان ئەویش کوشتنی هەموو ئۆپۆزیسیۆنەکان بوو، یانە بە شێوەیەک ئۆپۆزیسیۆن سازی بوو و لە بینبردنی ئۆپۆزیسیۆنەکانی تر. بەڵام لە هەمان کاتدا هاتەوە لە ناو خودی دەسەڵاتەوە ئۆپۆزیسیۆن سازی کرد، یانە بە شێوەیە کە خەڵک بازم بڕۆنەوە بۆ لای دەسەڵات، یعنی تەنیا دەرگایە کە خەڵک بۆ خەڵک باز هێش بازە کە بتوان گۆڕانکاری لەوێەوە بکەن خودی دەسەڵاتە. ئەم بەسلاح دەرگای دەسەڵاتە لە ژێر ناوی ڕێفۆرم خواز خۆی نیشانەدات. بەڕای من هەم تند ڕەوەکان و هەم میان ڕەوەکان یان ڕێفۆرم خوازەکان هەردووچیان بە یەکتر نیازیان هەیە، هەم بۆ سیاسەتی ناوەکی هەم بۆ سیاسەتی دەرەکی بە یەکتر نیازیان هەیە. و من فکر ناکەم کار بگات بۆ شوێنە کە سپای پاسداران بێت ئەم ئەهرومە کە لە دەستیدایە بۆی کە خەڵک بەرەو ئۆپۆزیسیۆنێکی تر ڕوو نەکات و بە شێوەیەک خەتەرێک متوەجێ نەزامی جمهوری ئیسلامی نەبێ، بە هەمان شێوە ڕوو بە ڕێفۆرم خوازەکان کە چۆن ڕێفۆرم خوازەکان قاعدەتەن لەسەر یەک شت لە هیچ شتێکە ئەگەر هاوبەش نەبن، بەڵام لە یەک شت هاوبەشن. ئەویش ئەو شتەکە هاوبەشن لە تەکیە، ئەویش شتەکە ئەبێ بە هەر قیمەتێ بێ، بە هەر قیمەتێ بێ نەزامی جمهوری ئیسلامی حفظ بکردێ. ئەمە خاڵێکی جەوهەریە لە ڕێفۆرم خواز و بناژۆ خوازە، یانە ئەمە نابێ ئێمە بەدەستی کەم بگرین چۆن وەختی ئەمانە لە یەک شتا بێگەو کۆک بن. قاعدەتەن ئەوەی کە ئەمێنێتەوە ڕوانینە بە چۆنیەتی ئیدارەکردنی جامعە کە هەردووکیشیان لە ناویە سەهیمن، یانە هەردووکیان ئێستا لە دەسەڵاتن، هەردووکیان ئێستا بەرژەوەندیان لەوەدایە کە ئەم نەزامە ڕابگیرگێ، هەردووکیان بەرژەوەندیان لەوەدایە کە ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێز لە دەرەوەی نەزامی جمهوری ئیسلامی دروست نەبێ. وهی من پێم وانییە کە شتێکی وا ڕوو بدات، بەڵام ئەوەی کە فەرماندەی سپای پاسداران لەم چەند ڕۆژی ڕابردوو ئەوەی وتووە، من پێم وایە ئەمە بە هەمان شێوە کە ڕەفسنجانیش ماوەیەکەوە پێش وت بووی کە تواویەتی ئەرزی ئێران لە خەتەرە، یعنی ئەمە هەرتووکیان بازم هەر لەسەری کۆکن کە ئەمە ئیژێ تەواویەتی مەرزی ئێران لە خەتەرە، ئەویش ئیژێ ترسی ئێمە لە ناوخۆە. بەڕای من ئەو ترسە لە ناوخۆ دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ناڕزایەتیە کە لنهو خلق دا هيا بلان بشيويك خب قاعدة ادرسي غلطة دا سباي باسرم ادرسي غلطة دا بو برادر زاده و خواهر زاده و ندن وشتانه که خویان باسیلیتن که اما انا خب نیروگلی که نیروگلی که اقتصادین زیادتر نیروگلی که سیاسی بوشیوه نین که خوازیاری حلگرانوی نظامی جمهوری اسلامی بون اما بشون سهمی که زور ترن لده صلات و سهمه کشیان لود بدید دید که لده کروجاوه میانه که باشتریان هبی بای من پیموانیه که یعنی امانه که بگرد بشوینه که سپای پاستاران در دیجی رفون خوازه کن کودت های کد مگر اوی که یعنی چون لعالمی سیاستا امازانی که هیچ تک مطلقیتی نیا مگر اوی که با لناوچونی یا به مردنی خامنه و رهبری کماری اسلامی فزاکه برو شوینه که برواکه غیری قبلی کنترول بی هر واکه لسالی 88 بود من تیم وای سالی 88 لکنترول خارج بو چون دی من دوائی میر حسینی موسوی و کروبی خوی انداو طلبانه لقضیه کشانه و دوائیان که لخل برونه و مال یعنی دقیقا لهمان شوین که خریق و نظامی جمهوری اسلامی بروخه خودی رقم خواهده کن جنبشی سوزیان خفه کردو تیان که برونه و مال و اما دوائی کن من لرگایی که تر اخینه گر خوی من پیموانیه مگر اوی که قضیه و قاعده که لکنترول خارج به که لوحه فضای گشت کن خیلی قابل پیش بینیه
زور سپاس دکتر خالد خامنه ای با کسی که وقت ربیده که نصره که اوانی که بابلین چاودرانه که رفتاری سیاسی خامنه ای تعقیب کن نصره نوستن الان خامنه ای سیاست مداری که رقابیه و به پیر رقاکانی خوی تسمگیریه که تو اوانی که به دجی خوی دیناسه برنگاری انده به تو لجه یک ده لعرسه سیاسی ایران لوان برادرانی پیشوی خوی خاطر داره و استا کسی که بنای پرویزی امینی که دا کتر کشناسی سیاسیه لط روزنامه کی و بسته بسپاده یادشی هنوسی و علیه که خامنهی گری که تی حکومت تضعیف کاد خلی که علامت ادابه داره و وقت دالید که به ایمه موشک من نابید وقتی موشکنیه عملا خلی که فضا دروسه که با ولتانی روژاوی امریکا که دجی ایران بجون من گره که من دوباره او بلیم آیا اما راست او که دکتر مسعود تی شر نه خو دروز نه به چون منافعه کان لرا گردنی کلیتی سیستم کدايا بلهم پی او که پیشتریش توانی یعنی مثلا کسی که منتظری حذف کان لسحنا لنا اخوان لایب بین آیا اگر یو هه یک استک اوانی که ورک فرم خوازو اعتدالی و طرف دانی لیست امید دناستین مجلس و هر وهلا مجلس دلانی قانون اساسی دنگی باشن هاوردو به نسبت بول کارخستنیان مثلا بهانه بدوز نو خامنه ای جوریک حرف سنجانی لعرسی سیاسی بگشتی حسف کات اگر یه وحیا
دزانی ریفورم خوازه کن هیوان اوهی که بنامانی خامنه یا نخوش بونی زیادی او ورده ورده و هر و اوهی اوانه کوتونه تنی و مدلس و جماریان لمدلسی خبرگان و شونی دی که زیاد که ورده ورده به شوازه چی نرم شوازه گلا تحول لده استلاب ده بیت آره و که پیویز با وی تو باسیده که نکا يعني وي دكتور رستميش كباسي كنغات او حاله حاده كهر دولا يعني بشويق لبرانبر يكتب ده بشكل فيزيكي وخشونتي راوسطا والاكام ده سباي باسترا مجبور بيا كودتاك بين اسر اساسي ومديالي كبيرا مديالي بوناپارتيستي يعني ارتج لاخرين مرحله ده دخالت دكاو ولاني سياسي لتركيا تنزار وشتروي داوا او بوش تبقى من في موايا خودی او فاکتوری ده بیت هوکاری اوی که پیجوی حتی کتایی جیانی خامنه ایج بگات او مرحله حاد ده اویش فاکتوری خلکه ای تا چه اندازه ده توانی او سیگنالانی که اوانه دیدن بدروا او نشانه او نشان بدن که کمار اسلامی حلگره شوازه لدیموکراسی و ململانی سیاسی او بپیتوانه او بعد لو ناکه که استقراره لآرده هیا او گزاره لشپرزبونی ساختاری کمار اسلامی به همو مؤسسات و دزگاکانی و دکا سپای پاسدارانیش لگل اگر بیتو اوانه لسالانی ده هاتو ده نتوانن مسئله بجیوی خلق که او رو زور زور جدیه ولام داره ویدن مسئله جیانی جوانان من دالان هزاران فاکتوری کمالیتی چشی کمالیتی دیکل و کمالگاه ده هیا مسئله سروشتکانی و کو او اوانا که لدهاتو دا ولا استش بربینگی اوی اولاتی گرتو توا اگر نتوان رگا حلی چی گشتی با بری و بری بدن خودی فاکتوری لجیر و فشار لجیر و دبیت و کاری اوی خیرانه که لعافی سر و قلتر و قلتر بیت و حتی احتمالی اوی ملیر داده میوی که دکتر رستمی زور باج آماجه پیدا که دلی ده هاتوی سیاست معلوم نیه حتی او رو امریکای اولات گورکانیش نازانن دوست بی یا سیس بی لرشلاتی نیولات سیده بزاریه بویا تو ده بی همیشه ده حالتی آماده باج بدا بی بویا من پیم وایا احتمالی اوی که خشونت ده نیوان لانکانی پیکات جور بجورکانی ده سلاتی ایران ده هرچن بخوایا نانه بیا هرچن هر دوبلا زور جدی کوکن لسر اوی که کمار اسلامی لهر حالت و لهر شرایط ده بپاریز دریا بلان سر رای اوه احتمالی خول بونوی قیرانی نیو او دولانه زور جدی تر لویا چون که او مسئله آبوری زور جدی مسئله چشک کمالایتی کن زور جدی ولسر اوی هموشیان حزینه و تیچوی سیاستی در اوی ایران هیچ کد با اندازه او رو زیاد نبو او رو دبی رژیمی که او که سوریه که لحت هاکو ملان در شرده ایران در بلواری آبوری و نظامی و انسانی و لوجستیکی او فارزیه در شرق لیمن که تو کازینه بوی هیا حتی مسئله دستالات ایراقش ایران بشیو شیوه یک خریکه هزینه بودکا لأفغانستان لجگای دیکا و حتی لفلسطین هر وابر دواما حزب الله لبنان که لسر وی همویان تنها مثلا هاوکاری نظامی نیه بلکو او شیعانی که لبنان هن شوازک لخوشگزرانی جیان هن شوازک لسیستیمی رفای هن که بناغی چی میجوی به هزی لسالانی رابردو ده کمار اسلامی اوانه همو دامدرندو تواوی اوانه حزینه چی یک زر زوری بو ایرانه که او رو خلق تناند نونری استای مجلسی کمار اسلامی بو خوی راسته و خو باز لوشتانه ده که دابرانی اوان لراستی ده پاشکشه که لعاستی گتار ده بولانی پاوان خواد بوی خودی همو فاکتورانه ده بیتا حکاری قلبونوی ململانی او قیرانه که دلیوان ده نکانی جور به جوری سیستم ده هیا بوی امن پیم و هل ده هاتو ده بیت ساوره زور رودانی تایبتی تر بین براستی.
زور سپاس دکتر مسعود ببورن تنها ده قونی کلمه و اگر بکری بکرتی بفرمون بتن وایه که اگر لگل او رعی دکتر خالی دابن که قیلانه که قلط را بیتو هر اسش قیلانه که هیو بجوری جگل ضرورتی را گرنی کلی سیستم امانه بیکو اختلافاتی جدیان هیا بتن وایه که بابلین چه شانسی که با نیروهای اپوزیسیون با اوانه که بگشتی دجی سیستمی سیاسی است ایرانن که بتوانن لم شریق قدرت بهره بگرن با اوه که آلوگوری که بنراتی با هیچ شانسی با اوه هیا فقط یک دقیقی معنی دکتر رستمی
من پیم وایه که ام بصلاح همگرایی اپوزیسیون ایرانه به سختی رو ادات چون خواسته کن زور لیکتر دورن بلا هم اوی که اگر اپوزیسیونی کردی یعنی اگر فوکس بخیم سر اپوزیسیونی کردی اگر بتوانی هاو دنگ بی اگر بتوانی سیاست گزاری که درست بگه اگر بتوانی استراتژی و پی واقعیت کنی ایران لو فضا که ایستا ایران لناو یک گرفتاره بشی و یکم فضای داخلی هم فضای منطقی چون با امانه لبیر نشی هر واقع که دکتر فرمویان که دکتر خال فرمویان واقعیتی اوسه که ایران ایر رولی هیزی که گوره لناو چکه بگیره بلام توانهی آبوری لو آستنیه که بتوانه و کارب که یعنی هرچی که ایوی زیاده لناو چکه دخالت که ناچار خالتی خوی زورتر برسیب که اما اگر اپوزیسیون بتوانن لسر یک شد لناو کردستانه بتوان سیاست گذاری درست کن بتوان استراتژی که درست پیاده کن که معتوب به خلق بی معتوب به خواستی خلق بی برای من اتوانن هزی که کاریگر بن وای که لدوار روز و لاغرکانی ام قلبون وی دش بریه نیوان دوبالا بتوان کارگلی که
زور زور سپاس دکتر خالدی خیاتی ما مستعی زنکوی او من او ناوک دکتر خالد هر فیر ناو مخوان ناوکی بگارم دکتر ما مستعی زنکوی لینک شوپینگ لسوید ما مستعی زنزگلی سیاسی دکتر مسعود رستمی لکودالی سیاسی لالمان زور سپاس با بشتایی تن لن برنامه هی وادارم لکاتی و ساتی که تراب توانین زیادتر لسنم بحث بروین سپاس تانکم عزیزان گیشتین کتایی برنامه کنی ام یک کجمیره تا دو کجمه دیدین اولاتن با حوال و بابت و توی جینوه شتێکی وای ڕۆژ و ساتێکی خۆشتان بۆ خوازم گشتتان شاد بێت. ئێرە رادیۆ دەنگی ئەمریکایە.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.